Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តឋានៈជាប្រទេសធំជាងគេក្នុងពិភពលោកក្នុងការនាំចេញគ្រឿងសព្វាវុធបច្ចេកវិទ្យាឡាស៊ែររកឃើញក្រុមបុរាណធំៗជាច្រើននាសម័យអង្គរប៉ូលីសបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវាយប្រហារនៅអូឡាន់ដូរដ្ឋហ្វ្លរីដា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធពិធីស្រាយបួសខែរ៉ាម៉ាដន
អាយបួសដោយសារថាមនុស្សមានការលុបលុបមនុស្សមានការរើសអើងមានការគិតថាយើងអ្នកមានអត់ចូលចិត្តមើលអ្នកក្រទេតែសារយើងអត់ជួបឧបសគ្គអត់ជួបក្នុងការលំបាក
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសវៀតណាមច្រានចោលសំណើផ្ដល់ជំនួយរបស់អាមេរិកក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាត្រីងាប់យ៉ាងរង្គាលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយឿងសុធារាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណមករីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តទទួលឋានៈជាប្រទេសនាំចេញគ្រឿងសព្វាវុធកំពូលក្នុងពិភពលោកដោយបានផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសព្វាវុធដល់ទៅ $23,000,000ទៅកាន់ប្រទេសនានាកាលពីឆ្នាំទៅជាពិសេសប្រទេសមជ្ឈមបូព៌ានេះបតាមរបាយការណ៍ពីប្រភពព័ត៌មាននាំមុខមួយទាក់ទងទៅនឹងចំនួនគ្រឿងសព្វាវុធពិភពលោកក្រុមហ៊ុន IHS Jain បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ពាណិជ្ជកម្មផ្នែកគ្រឿងសព្វាវុធពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបង្ហាញថាទីផ្សារផ្នែកវិស័យការពារជាតិពិភពលោកកើនឡើងដល់ទៅ $6,600,000,000ទៅដល់$65,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកជាសរុបការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានជិតដល់ទៅ23,000,000ដោយកើនពីចំនួន10,000,000ចាប់តាំងពីការនាំចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2009លោក Ben Morris អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន ISS Chain បានថ្លែងថាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មវិស័យការពារជាតិពិភពលោកមិនដែលធ្លាប់ឃើញមានកំណើនយ៉ាងខ្លាំងដោយការកើនដែលយើងបានឃើញនៅចន្លោះឆ្នាំ2004និងឆ្នាំ2015ទេឆ្នាំ2015លោកថាគឺជាកំណើនខ្ពស់ជាងគេបំផុតការលក់ចេញគ្រឿងសព្វាវុធបារាំងបានកើនឡើងដល់2ដងក្នុងឆ្នាំ2015នេះដែរបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំទៅដោយកើនពីចំនួន8,000,000,000ទៅដល់18,000,000,000ប្រសិនបើតួលេខនេះចេះតែបន្តកើនដូច្នេះរបាយការណ៍ដដែលនេះនិយាយថាបារាំងនឹងវាដាច់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលคล้ายទៅជាអ្នកនាំគ្រឿងសព្វាវុធលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018រូបភាពកាន់តែច្បាស់នៃទីក្រុងបុរាណធំៗនិងទីប្រជុំជននានាក្នុងសម័យអង្គរត្រូវបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតតាមការថតកាមេរ៉ាស្មីឡាស៊ែរពីលើអាកាសឬហៅថា LIDAR ការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនាថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថារបបកំហើញថ្មីៗនេះក៏ជួយបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីមូលហេតុនៃការរើរាជធានីរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាសម័យអង្គរទីក្រុងបុរាណមួយដែលមានឈ្មោះថាមហន្ទរបុរពតដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រគិតថាជារាជធានីដំបូងនៃសម័យអង្គររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2រួមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រត្រូវបានរកឃើញស្ថិតនៅក្រោមស្លឹកឈើយ៉ាងក្រាស់លើភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដោយការថតកាមរស្មីឡាស៊ែរពីលើអាកាសទ្រង់ទ្រាយធំមួយការថតកាមរស្មីឡាស៊ែរពីលើអាកាសទ្រង់ទ្រាយធំមួយនេះធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវហៅថា Cambodian Archaeological LIDAR Initiative ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះលោកបូរ៉ានវិទូដាមៀនអេវ៉ាន់ដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុងមហិន្ទ្របរពតក៏ដូចជារាជធានីអង្គរនិងទីក្រុងធំធំសម័យអង្គរផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទើបរកឃើញថ្មីដោយក្រុងនៅព្រះខ័នកំពង់ស្វាយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបោះបង់ចោលនាចុងទសវត្សនាចុងសតវត្សទី15ដោយសារតែកោលហលៈផ្នែកដោយសារតែកលយុគផ្នែកនយោបាយនាពេលនោះប៉ូលីសបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបុរសម្នាក់ឈ្មោះអូម៉ាម៉ាទីនអាយុ29ឆ្នាំជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សជិត50នាក់និងរបួស53នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះឯក្លឹបកំសាន្តរាត្រីមួយក្នុងក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋ Florida ក្រុមអ្នករបួសកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីមានការបាញ់ប្រហារមនុស្សនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីដែលគេអបអរសាទរបុណ្យរាត្រីនៃពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនមនុស្សជាង300នាក់បានកំសាន្តនៅក្នុងក្លឹបឈ្មោះ Pal នោះប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីពេលបាញ់ប្រហារចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង2យប់រំលងអាធ្រាត្រនោះគេហទំព័រ Facebook របស់ក្លឹបកំសាន្តបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយផុសថាគ្រប់គ្នាត្រូវចេញពីក្លឹប Pal ហើយរត់គេចខ្លួនក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាអូម៉ាន់ម៉ូទីនបានប្រើកំភ្លើងវែងស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទ AR-15 នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដែលអស់បន្លាយជិត3ម៉ោងជនល្មើសត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅម៉ោង5ព្រឹកប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតិចតួចនៅតាមព្រំដែនធ្វើឲ្យមានការខ្លោចផ្សាហើយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់និងធ្វើឲ្យ18នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមមន្ត្រីនិងក្រមអ្នកស្រុកបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅតំបន់ព្រំដែនថូខាំនៅតែមានភាពតានតឹងនៅឡើយហើយចំនួននេះបានបង្ខំឲ្យជនជាតិប៉ាគីស្ថានប្រមាណ200គ្រួសារផ្លាស់ទីលំនៅទៅតាំងទីលំនៅនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាប់ឌុលឡាបានថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីមួយក្នុងក្រុងកាប៊ូលថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានចង់កសាងច្រកចេញចូលថ្មីតែឆ្មាំព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនយល់ព្រមនោះទេប៉ាគីស្ថាននៅតែជជែកធ្វើហើយបានបាញ់មកលើកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារគ្នាបានផ្ទុះឡើងអស់រយៈពេលជាយូរហើយបានធ្វើឲ្យទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ស្លាប់និងរបួស6នាក់ផ្សេងទៀតហើយកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានក៏រងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលនាំមុខគេនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោនិយាយថាពួកគេបានផ្គុំកម្លាំងគ្នាឲ្យថិតក្រមដំបូលតែមួយដើម្បីធ្វើការទៀមទាឬបង្ខំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីយូសេបខាប៊ីឡាឲ្យចាក់ចេញពីអំណាចអាណត្តិទី2របស់លោកយូសេបខាប៊ីឡានឹងបញ្ចប់នៅដំណាច់ឆ្នាំនេះការចងសម្ព័ន្ធភាពថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះគឺដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងការបន្តកាន់អំណាចអាណត្តិទី3របស់លោកយូសេបខាប៊ីឡាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងបានរៀបចំសម្ព័ន្ធភាពដូចនេះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកក្រុមគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកុងហ្គោបានធ្វើបាតកម្មទូទាំងប្រទេសសឹងតែរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកយូសេបកាប៊ីឡាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយចុះចេញពីអំណាចនៅចុងអាណត្តិទី2របស់លោកគណៈបកជាតិនិយមតៃវ៉ាន់ KMT បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការរៀបរៀងអតីតប្រធានាធិបតីម៉ាជីងជូមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនដីហុងកុងដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាដោយបានហៅការនេះថាជាការគាបសង្កត់និងគ្មានការគោរពលោកម៉ាដែលបានស្វាស្វែងរកទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺជាប្រធានាធិបតីដែលបានចាប់ដៃជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅប្រធានាធិបតីសៃអឹងវែងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបដិសេធមិនអោយធ្វើដំណើររបស់លោកម៉ាជីងយូដោយចាត់ទុកថានោះគឺជារឿងសន្តិសុខជាតិ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធពិធីស្រាយបួសខែរ៉ាម៉ាដានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសវៀតណាមច្រានចោលសំណើផ្ដល់ជំនួយរបស់អាមេរិកក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាត្រីងាប់យ៉ាងរង្គាលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយឿងសុធារាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមប្រមាណជា 750,000 នាក់កំពុងប្រារព្ធពិធីស្រាយបួសខែរ៉ាម៉ាដានដ៏ល្បីនៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាពិធីស្រាយបួសខែរ៉ាម៉ាដាននេះជាពិធីតមមិនញ៉ាំអាហាររបស់ជនជាតិអ៊ីស្លាមមុនពេលថ្ងៃរះរហូតដល់ក្រោយថ្ងៃលិចក្នុងរយៈពេល1ខែនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលសាសនិកអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបួសសម្រាប់ខែរ៉ាម៉ាដានដ៏ល្បីល្បាញនោះសាសនិកអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចាប់ផ្ដើមពិធីបួសរបស់ខ្លួនតាមផ្ទះនិងព្រះវិហារនានាផងដែរពិធីអាហារស្រាយបួសខែរ៉ាម៉ាដាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយក្នុងចំណោមកាតព្វកិច្ចសំខាន់ទាំង5របស់សាសនិកអ៊ីស្លាមដែលតម្រូវឲ្យសាសនិកអ៊ីស្លាមតមការបរិភោគអាហារមុនពេលថ្ងៃរះរហូតដល់ក្រោយពេលថ្ងៃលិចពិធីបុណ្យស្រាយបួសរ៉ាម៉ាដានរយៈពេល1ខែនេះបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនានិងបញ្ចប់ទៅវិញនាដើមខែកក្កដាខាងមុខដែលត្រូវជាខែទី9ក្នុងប្រតិទិនសាសនាអ៊ីស្លាមនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់សាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជា
ពីបានគឺថាគេស្រែកពាក្យថាអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់ពីបាន5ដងដើម្បីហៅអ្នកដែលលឺនឹងឲ្យមកសម្រាប់យ៉ាងឲ្យមកស្វែងគុំអញ្ចឹងសម្រាប់ស្រែកបួសដល់តាលឺប៉ាងនឹងដែរសញ្ញាថាដល់ម៉ោងហើយទើបញ៉ាំស្រែកបួសបានអានឹងគេហៅថាប៉ាង
នេះគឺជាការពន្យល់ប្រាប់របស់ហាគឹមឬហៅថាសង្គ្រេតវិហារមួយរូបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យស្រាយបួសរ៉ាម៉ាដានជាពិធីតមអាហាររបស់ជនជាតិអ៊ីស្លាមដែលកំពុងប្រារព្ធឡើងក្នុងខែនេះលោកសាឡេះប៉ិនអពុតលិបវ័យ62ឆ្នាំគឺជាហាគឹមឬសង្គ្រេតវិហារប្រចាំវិហារអ៊ីស្លាមគីឡូម៉ែត្រលេខ8ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
សាសនិកអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកគេប្រកាន់គោលការណ៍5ទី1គេហៅថាតែអ៊ីស្លាមត្រូវជឿទៅលើព្រះអល់ឡោះតែមួយគត់គោលការណ៍ទី2ក្នុងអ៊ីស្លាមនឹងក្នុងគោលទាំង5នេះគេតម្រូវឲ្យថ្វាយបង្គំមួយថ្ងៃមួយយប់5ដងនឹងគេថាគោលការណ៍ទី3គេថាដកវិភាគទានការយើងរកស៊ីមានបានមានលុយច្រើនមានមាសច្រើនជាច្បាប់របស់អល់ឡោះត្រូវតែដកមួយភាគតូចចែកឲ្យអ្នកក្រីក្រ3ទី4គឺបួសខែរ៉ាម៉ាដានខែហ្នឹងឯងគោលការណ៍ទី5ក្នុងចំណោមដែល5អំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យហាជ្នៅទីក្រុងឡាមិកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពោះអ្នកដែលមានដាភិប
ជាទូទៅទស្សនិកអ៊ីស្លាមរៀបចំបោះសម្អាតឬលាបថ្នាំផ្ទះថ្មីដើម្បីស្វាគមន៍ពិធីរ៉ាម៉ាដាននេះសាសនិកអ៊ីស្លាមអាចប្រារព្ធពិធីស្រាយបួសក្រោយពេលព្រះអាទិត្យលិចនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេឬនៅតាមវិហារដែលនៅជិតផ្ទះជាមួយការហូបអាហារនិងការជួបជុំប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមានប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ 750,000 នាក់ទូទាំងប្រទេសដែលស្មើនឹងប្រហែល 5% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបដោយឡែកនៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមគីឡូម៉ែត្រលេខ8នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំមានសាសនិកអ៊ីស្លាមមកចូលរួមប្រារព្ធពិធីស្រាយបួសប្រមាណជា200នាក់បើតាមលោកហាគឹមឬសង្គ្រេតវិហារដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តួនាទីនេះអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំនេះឲ្យដឹងថាមានមូលហេតុ2សំខាន់ដែលសាសនិកអ៊ីស្លាមត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់កាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេមួយគឺជាជំនឿដែលថាការប្រតិបត្តិនេះនឹងជួយឲ្យពួកគេបានបុណ្យនិងជៀសផុតពីគ្រោះភ័យនានាទី2គឺការបួសនេះធ្វើឡើងដើម្បីក្រើនរំលឹកពីសមភាពរវាងមនុស្សក្នុងសង្គម
ឲ្យបួសដោយសារថាមនុស្សមានការលោភលន់មនុស្សមានការរើសអើងមានការគិតថាយើងអ្នកមានអត់ចូលចិត្តមើលអ្នកក្រទេដោយសារយើងអត់ជួបឧបសគ្គអត់ជួបក្នុងការលំបាកយើងចេះតែស្នុកទៅមានវេលាទៅមានសន្តិជាទៅមានស្អីឆ្ងាញ់តែយើងអ៊ីស្លាមត្រូវតែអ្នកនោះក៏ដោយត្រូវតែបួសដើម្បីឲ្យដឹងរសជាតិអត់យ៉ាងម៉េចពីព្រឹមអត់ដូចគ្នានឹងហើយគេថាជាគោលការណ៍ដែលគេចង់ឲ្យបុគ្គលនោះឯងដឹងរសជាតិក្នុងការអត់ ឃ្លានយ៉ាងណានោះ
លោកសាឡេះណាស៊ីជាប្រធានអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាលើកឡើងថាយុវជនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជានៅតែបន្តប្រារព្ធពិធីបុណ្យស្រាយបូរ៉ាម៉ាដននេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយសារតែយុវជនទាំងនោះចាត់ទុកថាការបួសនេះជាកតាបកិច្ចរបស់សាសនិកមូស្លីម
បន្តស្រាយបួសមានន័យថាជាពិធីការហូបអាហារឡើងវិញក្រោយពីយើងបានតមអាហាររយៈពេលមួយថ្ងៃណាគឺយើងបានតមអាហារតាំងពីមុនថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចវិញបើតាមការសង្កេតឃើញចាក់ស្ដែងគឺនៅតែបន្តធ្វើដូចមុនអញ្ចឹងពីព្រួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយុវជនគាត់តែងតែចាត់ទុកថាការបួសនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់មូស្លីមទាំង5
លោកសាឡេះណាស៊ីបន្តទៀតថាប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅកម្ពុជាដែលមានចំនួនសរុបប្រមាណ75ម៉ឺននាក់នេះភាគច្រើនជាកសិករនិងអ្នកនេសាទក៏ប៉ុន្តែនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្មែរអ៊ីស្លាមខ្លះបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកជំនួញខ្នាតតូចនិងខ្នាតធំហើយខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមគឺជាខេត្តដែលមានប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ក្រុងនឹងចូលរួមពិធីបុណ្យពិសាអាហារស្រាយបូខែរ៉ាម៉ាដននៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាជាលើកទី3នាថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីការទូតកម្ពុជាអាមេរិកម្នាក់និយាយថាក្រុមមន្ត្រីវៀតណាមបានបដិសេធសំណើរបស់អាមេរិកក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសបើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាត្រីងាប់យ៉ាងរង្គាលនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោកចុងវៀននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយថ្លែងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមថេតអូសៀសបានមានប្រសាសន៍ថាសំណើផ្ដល់ជំនួយកាលពីចុងខែមេសាត្រូវបានគេច្រានចោលភ្លាមៗលោកអូសៀសបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានស្នើផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវការដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានរឿងអ្វីខ្លះបានកើតឡើងហើយតើមូលហេតុអ្វីបានជាត្រីជាច្រានក្បាលបានងាប់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរប៉ែកកណ្ដាលសំណើផ្ដល់ជំនួយភ្លាមៗនោះមិនត្រូវបានគេទទួលនោះទេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យពិភាក្សាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi បាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមមន្ត្រីវៀតណាមច្រានចោលសំណើផ្ដល់ជំនួយរបស់អាមេរិកនោះទេការងាប់ត្រីយ៉ាងរង្គាលបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនិងការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសដែលភាគច្រើននៃបាតុកម្មទាំងនោះត្រូវបានគេបង្ក្រាបដោយប៉ូលីសក្រុមបាតុករស្ដីបន្ទោសទៅលើគ្រោះមហន្តរាយដែលបានបណ្ដាលឲ្យត្រីចំនួន100តោនងាប់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីចុងខែមេសាដោយសារតែការបញ្ចេញសារធាតុគីមីពុលពីរោងចក្រផលិតដែកមួយរបស់តៃវ៉ាន់ថ្មីត្បិតតែការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការមួយបានរកឃើញថាការងាប់ត្រីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រដែកនៅឆ្នេរសមុទ្រដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន10កណ្ដកសញ្ញា6000លានដុល្លារដែលជារបស់ក្រុមហ៊ុន Formosa Plastics ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងតៃប៉ិក៏ដោយក៏កំហឹងរបស់សាធារណជនមិនបានថមថយនោះទេកាលពីខែឧសភាជនជាតិវៀតណាមជិត140,000នាក់បានដាក់ញត្តិជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើហេតុការណ៍នេះកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកំណត់មូលហេតុនៃការងាប់ត្រីនោះហើយប៉ុន្តែគេនៅត្រូវការភស្តុតាងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របន្ថែមទៀតមុននឹងបង្ហាញពីមូលហេតុនោះជាសាធារណៈអ្នករាយគុណបានថ្កោលទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើការពន្យាពេលឆ្លើយតបទៅនឹងការងាប់ត្រីយ៉ាងរង្គាលនេះកាលពីចុងខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមគូវិនសនហ្វុកដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីដើមខែនោះបានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើការងាប់ត្រីទាំងនោះកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនឹងត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយឿងសុធារាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកនាងជាទីមេត្រីការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគេមើលលើក្រដាស់នោះឃើញថាមានការចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចទាំង3បាទគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិឬសភានីតិប្រតិបត្តិឬរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអំណាចតុលាការប៉ុន្តែបើគេមើលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញអ្នកវិភាគជាច្រើននោះមើលឃើញថាតុលាការនៅកម្ពុជានៅស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលឬក៏រងការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាខ្លួនមិនមានឥទ្ធិពលទៅបង្គាប់បញ្ជាតុលាការក៏ដោយបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាក់លាក់មួយចំនួនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំពោះបញ្ហានេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ02515194ឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយើងសុធារាបាទជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុធារាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសាយមនី
បាទសូមអរគុណលោកសុធារាដែលតែងតែឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកបាទជាប់បរៀនផងអីផងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីចែករំលែកជាចំណេះនិងជំនាញច្បាប់របស់លោកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកសុធារាដោយលោកជ្រាបស្រាប់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងយើងតែងតែឮអ្នកនយោបាយប្រកាសក្តែងក្តែងអំពីឯករាជ្យភាពនៃអំណាចទាំង3ប៉ុន្តែដល់ពេលអនុវត្តវិញជាទូទៅនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យមានការចាប់ខ្លួនឬក៏ចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកនយោបាយបពប្រឆាំងឬក៏អ្នករិះគន់ខ្លួននោះគេឃើញថាជាទូទៅតុលាការចាត់ការក្រោយពីមានការប្រកាសពីខាងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រូបលោកតើលោកមើលឃើញតុលាការខ្មែរនឹងមានឯករាជ្យភាពក្នុងការអនុវត្តរបស់ខ្លួនប្រកបមែនទេបាទមែនទេ
បាទសូមអរគុណហើយជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ Hello VOA នេះរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះទាំងជាទីគ្រប់រាប់អានហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចចឹងថាខ្ញុំនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាទស្សនៈនៃការបញ្ចេញទស្សនៈសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថាប័នណាមួយឡើយជាការពិតគឺបញ្ហាឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការគឺតែងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសលើពិភពលោកគាត់ថាវាមានច្រើនវាមានតិចវាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនិងបញ្ហាស្រាលប៉ុណ្ណឹងហើយគេឃើញច្រើននៅក្នុងប្រទេសពិភពប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកនេះវាអាចបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងក៏អាចថាបានដែរដូចជានៅប្រទេសខ្លះតុលាការខាងស្ថាប័នតុលាការនេះគឺមានអំណាចខ្លាំងជាងអំណាចពីរផ្សេងទៀតអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងបញ្ញត្តិហើយប្រទេសខ្លះអំណាចតុលាការនេះគឺខ្សោយជាងគេមកនៅក្នុងចំណោមទាំង3នេះគឺគាត់ខ្សោយជាងគេនេះនៅប្រទេសឧបមាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងគាត់មានបាឡិនគ្នាមានទាំង3នេះគឺគាត់ស្មើគ្នាមានឆេកនឹងបាឡិនគ្នាគឺគាត់មានតុល្យភាពនឹងគ្នាហើយបើប្រទេសនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺថាតុលាការកំពូលនោះគឺថាមានអំណាចខ្លាំងជាងស្ថាប័នពីរផ្សេងទៀតជាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក្នុងជំពូកទី11មាត្រា128គឺចែងច្បាស់ណាថាអំណាចតុលាការគឺជាអំណាចដែលឯករាជ្យអញ្ចឹងមាត្រាមួយនេះគឺថាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចតុលាការគឺជាអំណាចដែលត្រូវតែឯករាជ្យអំពីអំណាចពីរផ្សេងទៀតគឺថាគឺស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺសំដៅទៅលើរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាគឺសភាហើយនីតិប្រតិបត្តិនោះគឺសំដៅទៅលើខាងរាជរដ្ឋាភិបាល អញ្ចឹងយើងមើលកលេចមើលមេត្រានេះមួយយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺបានបែងចែកអំណាច3នឹងច្បាស់ឲ្យដើម្បីធានាឲ្យមានឯករាជ្យប៉ុន្តែនេះវានៅក្នុងក្រដាស់នេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែតើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះតើវាមានការបែងចែកអំណាចនឹងច្បាស់ដែរទេបញ្ហាខ្ញុំរកឃើញបញ្ហានៅខ្លះខ្លះចំពោះឯករាជ្យភាពតឡាការនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺថាយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតឡាការហើយយើងធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ឬក៏អារ្យប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអឺរ៉ុបហើយនឹងអាស៊ីមួយចំនួនប្រទេសស៊ីវិល័យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយបញ្ហាដែលខ្ញុំរកឃើញនោះគឺថាដោយសារតែការបែងចែកអំណាចយើងមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងអត់បានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគឺយើងអនុវត្តខុសពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏អត់មានច្បាប់ណាដែលគូសវិសឲ្យស្ថាប័ននឹងកំណត់ឲ្យស្ថាប័នទាំង3ធំធំនឹងបែងចែកអំណាចពីគ្នាដាច់ស្រឡះដែរមានន័យថាយើងអត់មានច្បាប់ណាមួយដែលកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាឥឡូវស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគាត់ត្រូវអនុវត្តត្រឹមនេះបើគាត់អនុវត្តលើសពីនឹងតើត្រូវយ៉ាងម៉េចសភាតើសភានឹងយ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាវែងឆ្ងាយទៅទៀតសភារបស់យើងនេះជ្រើសតាំងនឹងដោយប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចសមាជិកសភាដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតមកនឹងគាត់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេតើឬក៏គាត់តំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយបំរើឲ្យគណៈបកនយោបាយគាត់ជាជាងបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងក៏មើលនៅចំណុចនេះដែរបញ្ហាមួយទៀតគឺថាដោយសារតែគ្មានការបែងចែកអំណាចច្បាស់លាស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានខ្លះៗទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការឬក៏ហៅថាស្ថាប័នយុតិធម៌នេះមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញដែរថាអត់មានកំណត់ច្បាស់លាស់ថាណាដែលគ្រប់គ្រងស្ថាប័នតឡាការនេះឲ្យច្បាស់លាស់ទេយើងមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមដែលស្ថិតនៅក្រោមព្រះរាជធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែ question សំណួរសួរថាតើព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គលោកដើរតួនាទីបានសកម្មទេនៅក្នុងព្រះតួនាទីរបស់ព្រះអង្គជាអធិបតីភាពជាប្រធានជាព្រះប្រធាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចក្រមតើអំណាចពិតប្រកបធ្លាក់ទៅលើអ្នកណានៅក្នុងតួនាទីព្រះអង្គនៅក្នុងស្ថាប័នឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមដែលជាស្ថាប័នមួយដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការមើលការខុសត្រូវទៅលើជាស្ថាប័នអាណាព្យាបាលទៅលើចក្រមជាស្ថាប័នអាណាព្យាបាលទៅលើស្ថាប័នតុលាការនៅកម្ពុជារបស់យើងនៅកម្ពុជាយើងបានបង្កើតច្បាប់3ដែលច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាជាច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីធានានៅឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការច្បាប់នេះត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលច្បាប់ទី1ច្បាប់ស្ដីអំពីការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ប្រព័ន្ធរបស់តុលាការច្បាប់ទី2ច្បាប់ស្ដីអំពីលក្ខន្តិកៈចក្រមនៅព្រះរាជាណាច្បាប់ទី3ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ឧត្តមក្រុមសានិអង្គចក្រមប៉ុន្តែមានគេវិភាគច្រើនមានគេសិក្សាច្រើនដែរថាច្បាប់នេះវានៅមានបញ្ហានៅឡើយដោយសារតែច្បាប់នេះឲ្យអំណាចខ្លាំងពេកទៅលើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលមានក្រសួងយុតិធម៌ជាសេនាធិការរបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដោយនៅក្នុងច្បាប់ទាំង3នេះច្បាប់មានបានឲ្យអំណាចផ្ទៃអំណាចទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងលូកដៃជ្រើចូលទៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការអាហ្នឹងបើយើងមើលរូបក្នុងរូបភាពនៃច្បាប់ទាំង3នេះហើយយើងសិក្សាឲ្យល្អិតល្អន់ទៅយើងឃើញហើយបញ្ហាមួយទៀត
លោកសុធិរាខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចបាទយើងនឹងបន្តបន្ថែមទៀតដោយសារមានអ្នកចូលរួមចង់ចូលសួរសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទុកឱកាសនេះដល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានចូលរួមសួរសំណួរបាទហើយសង្ឃឹមថាសំណួរហ្នឹងលោកសុធិរាអាចឆ្លើយបន្តបន្ថែមទៅទៀតបាទយើងមាន
អ្នក
ស្ដាប់លោកសុនធុនពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
សាយមីនអរ៉ុបគឺជាអាមេរិកាំង
ជំរាបសួរលោកបាទ
គឺខ្ញុំមកពីសាខាចារច្បាប់សកលវិទ្យាល័យ
បាទជំរាបសួរ
បាទស្ដាប់លោកហើយយកចិត្តទុកដាក់ហើយសប្បាយរីករាយដែលលោកបាននិយាយថាស្រុកគឺជាគ្រប់ច្បាប់គឺជារូបមកភារកិច្ចរបស់ស្រុកខ្មែរយើងនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងលោកឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងគាត់ថាប្រព័ន្ធដុល្លារការដែលអ្នកណាមានដុល្លារច្រើនអ្នកនឹងជឿទោះជាខុសទោះជាប្រព័ន្ធពលទីច្រើនក្រៅតែមានដុល្លារវាជឿអញ្ចឹងលោកយុទ្ធជនថាតែយើងមានយន្តការអីទៅរឹងអំណាចទៅជាប្រដ្ឋយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីជឿឬរដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីតម្រង់ទិសរបស់ស្ថាប័នទាំងបីរបស់លោកបានរៀបរាប់នោះស្ថាប័នសភាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នអាចារ្យឲ្យបំពេញវិជ្ជាជីវៈកុំឲ្យរំលោភសិទ្ធិគ្នាកុំឲ្យឆ្លងដែនគ្នាគឺមិនឲ្យជួយដំណើរតាមឯករាជ្យភាពរបស់បាត់នៅក្នុងសង្គមជាតិថៃកុំឲ្យរាជខ្មែរនេះរងទុក្ខវិញទៅខ្លោចខ្សាដោយតបឆាយទៀតណាតែមានយុវជនប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកស្ទីរ៉ាលោកលើកឡើងបន្តិចមិញឲ្យលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថានេះជាការសម្ដែងមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកមិនឆ្លោះមិនចាំងពីស្ថាប័នរបស់លោកទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកច្បាប់មួយហើយលោកបានសិក្សាអំពីបញ្ហាច្បាប់នឹងមកដែរហើយលោកលើកឡើងមិញថាឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវានៅមានកម្រិតបាទប្រហែលជាភាសាឲ្យសាមញ្ញទៅលោកប្រហែលជាចង់មានប្រសាសន៍ថាវាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពក្នុងកម្រិតស្តង់ដាដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេមានមិនចឹងទេបាទ
បាទបាទ
បាទ
គឺថាវាមិនមែនថាគាត់បាទបាទគាត់ dominate ដោយស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិច្រើនវិខុសអ្វីដែលពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានចែងឲ្យបែងដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាលៀងពីអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បាទហើយលោកលើកឡើងថាច្បាប់ដែលបង្កើតថ្មីដោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏មិនអាចជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងមានឯករាជ្យភាពដែរសម្រាប់លោកវិញធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការស្រុកខ្មែរនឹងមានឯករាជ្យភាពពេញលេញដោយដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទឲ្យឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកសុនធុនពីខេត្តកំពង់ធំផងសូមជឿ
បាទសូមអរគុណអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមអំបញ្ញនេះគឺជាចំណុចខ្លះខ្លះហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកសំខាន់ទី1ខ្ញុំលើកឡើងអំពីការអនុវត្តធ្វើមិនឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តយើងជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័ននីមួយមួយយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលច្បាប់គោលសំខាន់គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់ដែលច្បាប់កំពូលដែលយើងត្រូវធ្វើដើរតាមហើយខ្ញុំមើលបញ្ហាមួយទៀតដែរពីក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំគិតថាទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តឥទ្ធិពលខ្លះឬក៏អំណាចខ្លះពីអង្គព្រះមហាក្សត្រពីស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រពីព្រោះថានៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺមានចែងអំពីតួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រក្នុងការធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៅស្ថាប័នតុលាការមានន័យថាព្រះអង្គជាអ្នកធានានៅឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នតុលាការយើងក៏លើកមើលទៅឆ្នាំ93បន្ទាប់ពី93មកយើងឃើញថាព្រះបានរដ្ឋអមសៀននោះអតីតព្រះមហាក្សត្រលោកកាន់អំណាចលោកមិនមែនលោកកាន់អំណាចលោកសោយលោកក្រងអំណាចបើន័យថាលោកក្រងរាជសំទោសលោកក្រងរាជជាព្រះមហាក្សត្រកាលនោះហើយយើងក៏លើកមើលថាពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ1997-98យើងឃើញថាកាលនោះស្ថាប័នតុលាការហាក់ដូចជាមិនទទួលរងសម្ពាធដោយរាល់ថ្ងៃទេគឺថា ពេលហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានអតិពលខ្លាំងដែលគាត់អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហើយក្រោយមកក៏អញ្ចឹងដែរដែលព្រះអង្គនៅសោយរាជនៅឡើយដែលព្រះអង្គមិនទាន់ដាក់រាជថ្វាយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃយើងសព្វថ្ងៃនេះកាលហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គមានអំណាចច្រើនដែលអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងកិលេសទៅវិញខ្ញុំគិតថាការពង្រឹងស្ថាប័នអង្គព្រះមហាក្សត្រឲ្យព្រះអង្គដើរតួនាទីច្រើនអនុវត្តព្រះតួនាទីនិងព្រះសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងខ្លះក្នុងសកម្មភាពជាពិសេសតួព្រះតួនាទីបងបរិបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឋានៈព្រះអង្គជាព្រះប្រធាននៃឧត្តមក្រុមប្រសាទនៃអង្គចក្រមថ្មីត្បិតថាច្បាប់របស់យើងបានចែកឲ្យព្រះអង្គជាប្រធានប៉ុន្តែយើងមើលកលេចមើលឲ្យច្បាស់មែនទែនទៅគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែជាប្រធានក្នុងន័យជានិមិត្តរូបទេព្រះអង្គអត់មានអំណាចទេថ្មីត្បិតថានៅក្នុងមាត្រា4នៃច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ឧត្តមក្រុមប្រសាទនៃអង្គចក្រមនឹងព្រះអង្គជាប្រធានប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែជាប្រធាននាមប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយព្រះអង្គអត់មានអំណាចអីទេទោះបីតែព្រះអង្គស្បីតែអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងនឹងគឺក៏មានតិចតួចមែនទែនអញ្ចឹងទេមានការលើកឡើងដែរថាគួរតែពង្រឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនេះឲ្យព្រះអង្គដើរតួនាទីជាអ្នកធានានឹងឯករាជ្យភាពមិនមែនព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គទៅអនុវត្តអំណាចទេប៉ុន្តែឲ្យព្រះអង្គដើរតួនាទីជាអ្នកធានានឹងឯករាជ្យភាពយើងកលេចមើលយើង follow យើងដើរតាមប្រព័ន្ធបារាំងយើងមើលប្រព័ន្ធរបស់បារាំងគឺប្រធាននៃតំបន់បារាំងគឺមានអំណាចមានអំណាចក្នុងការធានានឹងឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការហើយចឹងត្រឡប់មកវិញស្ថាប័នដែលត្រូវពង្រឹងខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំនិយាយថាព្រះមហាក្សត្រនោះគឺថាខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើស្ថាប័នឧត្តមក្រុមប្រសាទនៃអង្គចក្រមគឺសម្ដៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថាប័នឧត្តមក្រុមប្រសាទនៃអង្គចក្រមនេះមានព្រះអង្គមានអំណាចច្បាស់លាស់មានអំណាចពិតប្រាកដក្នុងការអនុវត្តព្រះរាជទូនទីព្រះអង្គជាប្រធានហើយមួយទៀតខ្ញុំសម្ដៅទៅលើកញ្ចប់ថវិការបស់តុលាការនៅប្រទេសជាច្រើនគេបែងចែកកញ្ចប់ថវិការដោយឯករាជ្យដែលនៅកម្ពុជាយើងគឺកញ្ចប់ថវិការប្រាក់ខែរបស់ចក្រមនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងយុតិធម៌ដែលក្រសួងយុតិធម៌នេះជាសេនាធិការរបស់អនីតិប្រតិបត្តិទេអញ្ចឹងក្រសួងតុលាការស្ថាប័នតុលាការនេះគួរតែមានកញ្ចប់ថវិការឯករាជ្យមួយដែលអនុម័តមានន័យស្វ័យយ័តមួយដែលអនុម័តដោយសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយរដ្ឋសភាអញ្ចឹងរដ្ឋសភាគាត់មានកញ្ចប់ថវិការស្វ័យយ័តមួយរបស់គាត់ដាច់ដライអញ្ចឹងគាត់មាន account គាត់មានអគ្គនាយមួយបើកដាច់ដライហើយរៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋសភាអនុម័តកញ្ចប់ថវិការប្រមាណ100លានទៅស្ថាប័ននេះប្រមាណ100លានទៅស្ថាប័ននោះអញ្ចឹងស្ថាប័នតុលាការនេះក៏គួរតែមានកញ្ចប់ថវិការស្វ័យយ័តមួយដែរដែលមិនគួរនៅចំណោះដោយក្រោមក្រសួងយុតិធម៌ទេមួយទៀតគឺបញ្ហាឯករាជ្យភាពរបស់ចក្រមដែលចក្រមនេះបើទោះបីជាច្បាប់នឹងបង្កើតថ្មីសាឡាងប៉ុន្តែច្បាប់នេះមិនទាន់បានចែងច្បាស់ថាចៅក្រមមិនគួរប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយទេច្បាប់នេះអត់ទាន់បានកំណត់ថាចៅក្រមមិនត្រូវចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយទេច្បាប់នេះនៅតែបើកផ្លូវឲ្យចៅក្រមហើយនឹងព្រះញ្ញានេះគាត់អាចចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយយើងក៏លើកមកក្នុងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺថានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺថាមានចៅក្រមគាត់ជាសមាជិកសកម្មរបស់គណៈបកនយោបាយយើងប្រមាលមើលថាបើសិនជាគាត់ដើរតួនាទីជាអ្នកឯករាជ្យជាអ្នកកាត់សេចក្តីបំរើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយក្នុងមាត្រា128ចែងច្បាស់តុលាការធានាអនាគតនិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយហើយជាសមាជិកសកម្មទៀតគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការអនុវត្តទូនីតិនិងការអនុវត្តអំណាចរបស់គាត់វាមានបញ្ហាបើសិនជាគាត់ជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងច្បាប់ថ្មីនេះខ្ញុំសោកស្ដាយដែរដែលមិនបានហាមឃាត់ចៅក្រមនេះមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែមានចែង ខ្លះដែរគេចែងចែងថាចៅក្រមក្នុងការអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនអនុវត្តអំណាចរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដាច់ខាតត្រូវតែអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែគាត់តែចែងប៉ុណ្្នឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបើចែងឲ្យចៅក្រមនឹងនៅដាច់ស្រឡះចេញពីគណៈបកនយោបាយមិនឲ្យជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយអីអានឹងវាកាន់តែប្រសើរមែនទែនហើយប្រទេសលើសកលលោកជាច្រើនគេមិនដែលយកចក្រមនេះយកទៅដាក់នឹងធ្វើឲ្យជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយណាមួយទេហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញពីបញ្ហាសមត្ថភាពរបស់ចក្រមហើយនឹងប្រាជ្ញានេះក៏នៅមានកម្រិតដែរមានគេឲ្យយោបល់ទេថាត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពខាងវិទ្យាសាស្ត្រនីតិសាស្ត្រដល់ចក្រមនិងប្រាជ្ញាឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែយល់អញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់ចក្រមនិងប្រាជ្ញានៅកម្ពុជាយើងក៏នៅមានកម្រិតដែរមួយទៀតក៏លើកឡើងដែរអំពីទូនីតិរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលហើយនឹងប្រធានសាលោធរខ្ញុំលើកពីប្រធានតុលាការកំពូលប្រធានតុលាការកំពូលគេមានគេលើកឡើងថាគួរតែមានអាណត្តិមិនគួរមានអាណត្តិរហូតអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគួរតែមានអាណត្តិឧទោប្រមាណថា5ឆ្នាំចប់អញ្ចឹងទៅឧទោ9ឆ្នាំឬក៏ប្រមាណឆ្នាំ10ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅមិនគួរមកជីវិតអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងប្រធានតុលាការកំពូលនេះត្រូវជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចតើគួរតែស្ថាប័នណាមួយដែលមានអំណាចផ្ដាច់មុខក្នុងការតែងតាំងប្រធានតុលាការកំពូលឲ្យគាត់ពិភពពូយើងមើលបពិនិត្យទៅលើឋានានុក្រមនៃការសម្រេចសេចក្តីទៅលើរឿងក្តីគឺថាតុលាការកំពូលនេះគឺជាសាលាក្តីដែលកាត់សេចក្តីចុងក្រោយគេបំផុតឲ្យបិទផ្លូវតវ៉ាអញ្ចឹងប្រធានតុលាការកំពូលដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការមួយអញ្ចឹងព្រះមហាប្រធានធម្មនុញ្ញយើងចែងថាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គធានានៅឯករាជ្យភាពនៃតុលាក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងគួរតែព្រះមហាក្សត្រគាត់លោកមានទ្រង់មានអំណាចពិតប្រាកដក្នុងការតែងតាំងប្រធានតុលាការកំពូលដែរទេឬពពោះសពថ្ងៃនេះគឺថាប្រធានតុលាការកំពូលប្រធានសាលាធរគឺថាតែងតាំងដោយមានការស្នើសុំពីឯកឧត្តមក្រុមសារនៃអង្គចក្រមតាមរយៈការប្រជុំសម្រាប់នៅក្នុងសមាជិកឯកឧត្តមក្រុមសារនៃអង្គចក្រមហើយនឹងមានការស្នើសុំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធរឡើងមកព្រះអង្គគាត់ទៅឡាយទៅទីលេខាតែងតាំងប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងតើព្រះអង្គគួរតែមានសិទ្ធិដាច់មុខទេក្នុងការតែងតាំងប្រធានតុលាការកំពូលហើយឲ្យមានអាណត្តិច្បាស់លាស
់បាទសូមអរគុណយើងនឹងត្រឡប់មកនឹងម្សាទៀតលោកសុធិរាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឬប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យបាទដោយមានលោកយើងសុធិរាជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/VOA ខ្មែរបាទលោកសុធិរាលោកលើកឡើងអំពីចំណុចជាច្រើនមិញរបៀបធ្វើមិនឲ្យតុលាការនៅកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យភាពមួយក្នុងចំណោមចំណុចដែលលោកលើកឡើងនោះគឺការពង្រឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រពលគឺត្រូវតែធានាថាអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងមានខ្ពស់ជាងនេះប៉ុន្តែកន្លងមកនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលបានមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបើសិនជាមានការប្រទានអំណាចដល់ព្រះអង្គទៅអាចធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងคล้ายទៅជាប្រទេសដែលពិបាកគ្រប់គ្រងទៅវិញពីព្រោះយើងធ្លាប់មានរបបដែលគេហៅថារាជានិយមផ្ដាច់ការបាទពលគឺព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចឬបែងចែកអំណាចហ្នឹងទៅដែរអញ្ចឹងតើមែនទែនអ្វីដែលលោកលើកឡើងថាប្រទានអំណាចដល់ព្រះមហាក្សត្របន្ថែមដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើសកម្មភាពកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការធានាឯករាជ្យភាពតុលាការនឹងអាចទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងនឹងទៅវិញទេបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែពង្រឹងសកម្មភាពអំណាចរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធានានៅឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការវាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរបើយើងធៀបជាមួយអំណាចដែលមាននៅក្នុងប្រទេសថៃព្រះមហាក្សត្រថៃគឺថាព្រះអង្គមានអំណាចច្រើនមិនមែនអំណាចត្រឹមតែធានានៅឯករាជ្យភាពនៃតុលាការទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកថៃគឺថាវាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដែររឿងឯករាជ្យភាពហ្នឹងគឺថាតុលាការក៏មានភាពលំអៀងដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងគាត់មានអំណាចខ្លាំងពេកព្រះអង្គមានត្រឹមតែមានអំណាចប៉ុណ្្នឹងព្រះមហាក្សត្រថៃគឺថាមានអំណាចរហូតដល់ទៅវេតូច្បាប់ដែលស្នើឡើងពីរដ្ឋសភាទៀតបើន័យថាច្បាប់ដែលផុសដែលអនុម័តដោយសភាហើយព្រះអង្គមិនសញ្ញេគឺថាព្រះមហាក្សត្រនឹងមិនសញ្ញេគឺថាច្បាប់នឹងចេញឲ្យរួចទេប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ទាមទារដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងនៅកម្ពុជាក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអាចជាជំរើសល្អបើសិនជាឲ្យព្រះមហាក្សត្រអនុញ្ញាតឲ្យព្រះមហាក្សត្រលោកព្រះអង្គអាចសម្ដែងនៅអំណាចខ្លះដើម្បីបំពេញតួនាទីព្រះអង្គនៅដើម្បីធានានៅឯករាជ្យភាពព្រោះយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមសារនៃអង្គចក្រមនោះព្រះអង្គអត់មានអំណាចអីទេព្រះអង្គមានអំណាចតិចមែនទែនហើយអ្នកដែលមានអំណាចពិតប្រាកដនោះគឺថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពទេហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើតួនាទីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពគាត់ជាសេនាធិការរបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិទេអញ្ចឹងក្នុង
បើអញ្ចឹងស្ដីដែលលោកបាទស្ដីដែលលោកសុំទោសសុំដែលកាត់ស្ដីដែលលោកចង់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាបើសិនជាផ្ដល់អំណាចដល់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឬអាចធានាថាស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងឯករាជ្យជាងនេះមិនដល់ថ្នាក់ដល់ធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងក្លាយទៅជារបបប្រជានិយមផ្ដាច់ការទេមិនចឹងបាទ
បាទវាលុះត្រាតែព្រះអង្គកាន់អំណាចអាចមានសិទ្ធិវេតូច្បាប់មានសិទ្ធិផ្សេងដែលអាចច្រានចោលច្បាប់ដែលអនុម័តដោយសភាឡើងមកហើយព្រះអង្គមិនសាញមិនចុះហត្ថលេខាច្បាប់នឹង
ប
ើន័យថាព្រះអង្គក្តោបអំណាចនីតិប្រតិបត្តិផងក្តោបអំណាចនីតិបញ្ញត្តិផងអានឹងវាអាចមានបញ្ហាបើសិនជាគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គមានទូនីតិខ្លះក្នុងការធានានៅឯករាជ្យភាពហើយអនុវត្តអំណាចខ្លះនៅក្នុងសមាជិកភាពនៃឧត្តមក្រុមសានៃអង្គចក្រមវាអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំក៏
បា
ទនេះជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសិរាឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំគឺលោកចៅនៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកចៅសូមអធិស្ឋានដែលទុកឲ្យរង់ចាំយូរបាទឥឡូវលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Low View A បាទបាទ Hello សូមជម្រាបសួរដល់
Low A ហើយជាពេលលោកវត្តដែលជាប់ទិសដៅឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់អ្នកស្រីអ្នកឯកសារផងសុខផងហើយដល់លោកវិស្ណុលោកវិរិទ្ធហ្នឹងហើយយោបល់របស់ខ្ញុំអាចជាទៅតាមរបស់លោកបានពយល់ក្បោះក្បាយមិញហើយតែខ្ញុំសូមបញ្ចេញបន្តិច
រប
ស់ខ្មែរយើងទីពោះរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងអ្នកនយោបាយហ្នឹងវាអត់មានក្របនៅមនសិការដល់បកយោគោចំហសន្តិភាពសេរីភាពបូរណភាពទឹកដីវាជំពាក់នៅជាអត់មានគេហៅថាម្ចាស់ការខ្មែរហ្នឹងរួមគ្នាដោយតាមមានចំហតែមួយហ្នឹងគឺដោយសារអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរទេសដូច្នេះយើងកលែកមើលភូមិនេះហើយនឹងប្រទេសថៃអញ្ចឹងតឡាងការគេហ្នឹងគឺយើងមើលថ្មីថ្មីនេះយើងតឡាងការយើងគឺចាប់ចងពួកអ្នកនយោបាយអង្គការស៊ីវិលអីទាំងអស់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺក្រោមអំណាចនៃគណៈបកនយោបាយប្រធានបកនយោបាយហ្នឹងប្រធានបកនយោបាយហ្នឹងវាជាឧបករណ៍ជាឧបករណ៍សម្រាប់បរទេសទៀតអត់មានរឿងចំហោឈោនៅលើឯកភាពទៀត
បាទ
ទីសំខាន់ទៀតទៀតបូណាភិបទឹកដីដល់ប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរថាតើនៅពេលណាលោកភិរិតតើយើងមានកត្តាអីនៅពេលណាដែលយើងដើម្បីឲ្យតុលាការហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមមន្ត្រីឯករាជ្យហ្នឹងកុំឲ្យមាននៅនឹងមន្ត្រីគណៈបកជួយនយោបាយបាទអរសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកចៅពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសំណួររបស់លោកតកតងទៅនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកសិរាបានបញ្ជាក់បន្តិចឯងពីខាងដើមមិញគឺថាចៅក្រមមិនគួរប្រឡូកនៅក្នុងរឿងនយោបាយឬមិនគួរចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយទេមែនតើណាលោកសិរាហើយ
បាទបាទ
បាទឥឡូវអានឹងវាផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតណាលោកធីរ៉ាបើសិនជាការកំណត់ចឹងព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានាឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមពេញលេញនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយអីចឹងអានឹងយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅទៀតទៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលមានផ្ដល់ដោយ កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិក្តីច្បាប់អន្តរជាតិលិខិតទូបក៏អន្តរជាតិផ្សេងៗរួមនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែការអនុវត្តសិទ្ធិនឹងក៏ត្រូវថ្លឹងថ្លែងដែរអំពីហានិភ័យរបស់សង្គមអំពីយុត្តិធម៌សង្គមបើសិនជាការអនុវត្តសិទ្ធិដោយពីព្រោះក្រុមមនុស្សមួយចំនួនក៏ត្រូវកាត់បន្ថយការអនុវត្តសិទ្ធិដែរខ្ញុំលើកឧបមាទេនីតិធានជាន់ខ្ពស់តើគួរតែនៅប្រទេសខ្លះគេកំណត់រហូតដល់ទៅដកសិទ្ធិមន្ត្រីរាជការទៀតមិនអោយជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែគាត់អាចទៅបោះឆ្នោតទៅអីគេបានដូចជាទីហ៊ានយោធានេះនៅប្រទេសខ្លះគេមិនអោយពេលបោះឆ្នោតនោះគេមិនអោយចេញពីបន្ទាយផងហេតុអីគេដើម្បីធានានៅឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធនៃស្ថាប័នការពារទឹកដីស្ថាប័នកងទ័ពនេះដើម្បីកុំឲ្យប្រឡូកប្រឡំគ្នាជាមួយនឹងរឿងនយោបាយប្រឡូកប្រឡំគ្នានឹងការពីព្រោះកាលណាទៅចូលជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានភាពលំអៀងហើយជាពិសេសជាងនេះទីគឺថាចក្រមនេះជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធានានៅឯករាជ្យភាពមនុស្សគាត់មានបញ្ហាគាត់រត់ទៅរកប្រព័ន្ធតុលាការមនុស្សនឹងអាចថាគាត់ជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយគាត់អាចជាក្រុមនៃពូជសាសន៍ណាមួយបើសិនជាតុលាការមន្ត្រីតុលាការជាចក្រមគាត់ជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយអានឹងចង់មិនចង់បើទោះបីជាគាត់ខំព្យាយាមស្រែកព្យាយាមតាំងខ្លួនព្យាយាមធានាថាគាត់នឹងអនុវត្តទូនទីរបស់គាត់ឲ្យឯករាជ្យឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកហើយមានរឿងក្តីជំទាស់ជាមួយនឹងគណៈបករបស់គាត់អាហ្នឹងការអនុវត្តទូនទីនឹងអំណាចរបស់គាត់ចំចង់ត្រូវតែមិនឯករាជ្យគេមើលទោះបីជាធ្វើឯករាជ្យយ៉ាងណាក៏គេមើលទៅមិនឯករាជ្យដែរអញ្ចឹងហានិភ័យបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសេរីហើយសូមអធិស្ឋានផងដែលកម្មវិធីរបស់យើងដល់ពេលទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងព្យាយាមពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅលើក្រោយទៀតបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណមករីវ៉ាន់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton គឺជាអ្នកដែលចូលរួមរំលែកទុក្ខបួងសួងអធិដ្ឋាននិងអ្នកដែលបញ្ចេញប្រតិកម្មនៅក្នុងចំណោមប្រតិកម្មពីពិភពលោកចំពោះការវាយប្រហារដូសែនខូខើក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida លោកស្រី Clinton បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN តាមប្រសាសន៍ដើមថាយើងត្រូវតែការពារប្រទេសរបស់យើងពីក្រុមភេរវករដែលឯកោនេះលោកស្រី Clinton អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យតាក់ទងជាមួយក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដើម្បីចូលរួមជួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកម្ចាត់ការគំរាមកំហែងនេះលោកស្រីបានស្នើឲ្យមានការកែតម្រង់ចំពោះច្បាប់ប្រើប្រាស់អាវុធឬក៏ច្បាប់កាន់កំភ្លើងក្លឹបកំសាន្តរាត្រីភោជនីយដ្ឋានបារទីកន្លែងកំសាន្តតាមមាត់សមុទ្រនិងទីកន្លែងប្រគំតន្ត្រីនានាគឺជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់ក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះនឹងត្រូវវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក្រុមដែលមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមនេះក៏ប៉ុន្តែការសម្លាប់រង្គាលនៅ Orlando រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មិនមែនជាគោលដៅតែមួយដើម្បីវាយប្រហារយុវវ័យក្មេងដែលចូលចិត្តកំសាន្តពេលរាត្រីទេតែតម្រង់គោលដៅជាសំខាន់ទៅលើក្រុមមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផងដែរប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមបន្តការវាយប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលខ្លីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការវាយប្រហារគ្នារំលងអាត្រិត មកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅតាមព្រំដែនបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់យ៉ាងតិចបានស្លាប់និង18នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមមន្ត្រីនិងក្រមអ្នកស្រុកបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅតំបន់ព្រំដែនថខាំនៅតែមានភាពតានតឹងហើយចំនួននេះបានបង្ខំឲ្យជនជាតិប៉ាគីស្ថានប្រមាណ200គ្រួសារផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌មួយបាននិយាយថាមានជនស៊ីវិលជាង4000នាក់បានចាក់ចេញពីតំបន់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគខាងលិចទីក្រុងហ្វាលូចាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានចូលទៅកាន់កាប់វិថីអាល់សាឡាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំអ្នកគ្មានទីលំនៅឋានខាងក្រៅទីក្រុងខាលស្កមប្រីមកពីក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនន័រវេសបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្ស18នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងពេលដែលពួកគេព្យាយាមគេចខ្លួនចេញពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS នៅក្រុងមូស៊ុលភាគខាងជើងប្រទេសសមាគមក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្តចិនដែលជាសាជីវកម្មឧស្សាហកម្មមួយរបស់ប្រទេសបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការលក់រថយន្តកើនដល់11កណ្ដាក់សញ្ញា 3% លើសមួយឆ្នាំកន្លងទៅដល់ទៅ1,800,000រថយន្តតែបើគិតពីការលក់ជាទូទៅវិញដែលមានរថយន្តកាមញុងធំៗរថយន្តបើសដឹកអ្នកដំណើរគឺកើនត្រឹម9កណ្ដាក់សញ្ញា 8% គឺមានកំណើនដល់ទៅ2,000,000គ្រឿងក្រុមសមាគមយានយន្តចិន CAAM បាននិយាយថាគ្រាន់តែរថយន្ត SUV កើនឡើងដល់ទៅ 36% គឺជាង600,000គ្រឿងកំណើននៃការលក់នេះកើនឡើងដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយពន្ធលក់តែការកើនរយៈពេលវែងអាចនៅតែរំពឹងថានឹងកើនពីកម្រិតមធ្យមទៅកម្រិតពីឯកតាដូចនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការប្រទេសកាតាបានសម្រេចផ្ជួសទោសរយៈពេល1ឆ្នាំពីបទផិតក្បត់ដល់ស្ត្រីជនជាតិហូឡង់ម្នាក់ដែលត្រូវបានប្រើថ្នាំហើយត្រូវចាប់រំលោភនៅក្នុងរាងកសាលនៅទីក្រុងដូហាស្ត្រីអាយុ22ឆ្នាំមានឈ្មោះឡូរ៉ាបានឈប់សម្រាកវិសមកាលនៅពេលដែលបាតុហេតុនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនានៅពេលដែលនាងបានរាយការណ៍ពីបាតុហេតុនេះទៅកាន់ប៉ូលីសកាតានាងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងគុកចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅក្នុងប្រទេសអូហ្គាន់ដាលោកគីសាប៊ីស៊ីគីអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកវេទិកាផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យប្រធានចៅក្រមដើម្បីតវ៉ាអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាការធ្វើទុកទោសដល់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែទទួលឋានៈជាប្រទេសនាំមុខចេញគ្រឿងសព្វាវុធកំពូលក្នុងពិភពលោកដោយបានផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសព្វាវុធដល់ទៅ23,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសនានាជាពិសេសមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេស
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.